Hormuud 4G LTE.
Yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka Hormuud
goob kasta
iyo goor walba.
Radio Simba.
Simba si dhagahaaga ha ku siiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda.
Waxaan dhigaysiyaal ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin oo ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho iyo Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi. Taliska booliska ayaa warka soo saaray qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Beesha caalamka ayaa warka soo saartay dib u bilaabashada wadahadalada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada arrimaha doorashooyinka dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiis hordhaca la gaartay shacabka ku nool beledweyne kadib dhowaan xabsi u taxaabeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan magaaladaasi. Ciidamada dowladda ayaa looga digay inaysan soo faragashan xarimta kala dhexaysa isbeddeldoonka gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ee leh xilli dhowaan ay ka qayb qaateen dagaalka ka dhacay beledweyne. Wakiil kala socda dowladda dhexe dowlad goboleedyada ayaa shir uga furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayer. Xildhibaanno iyo wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ku guuldareystay inay xal u helaan colaadda ka taagan deegaanka Xanabure ee gobolka Galgaduud. Hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa ku wajahan magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, xilli uu taagan yahay khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka. Madaxweynaha Kenya ayaa hogaamiyaha Jubbaland ku cadaadinaya inuusan ka qaybgalin shirka 15-ka bishan kab uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya. Ciidamada booliska Koonfurta Afrika ayaa gacanta ku soo dhigay horjoogihii dilalka u geysan jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Koonfurtaasi Afrika. Wararka dibadda duhurnimadkan Simba idin haysana waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Afghanistan ayaa lagu dhacay gudaha dalkaasi, iyo qaramada midoobay oo sheegatay in cunqabateynta Mareykanka iyo midowga Yurub ay u sii dartay xaaladda dalka Venezuela. Waa duhurnimo Sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13-ka bisha 2 sanadka 2021. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkan iyaga fiisan. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho iyo Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi. Dhinaca kalena taliska booliska ayaa warka soo saaray qaraxii ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wariyaha Maxamuud Boolbire ayaa faahfaahinta warkan haya.
Faafaahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho joogtaan qaraaxa oo meelo kala duwan laga maqlay ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraaxa kaas oo la sheegay in xoogaa sidoo kale xoog u dhaafay oo bar control oo waxay la sheegeen in ku taali hotelka dayax waxaa la sheegay rasaas ay fureen ciidamada ammaanka ay iyagu la sheegeen gaarigaasi uu ka baxsaday markii dabban la sheegay in uu sidoo kale uu isku qorxiyay gaarigii la sheegay inuu ahaa nooc loo yaqaan waada afaaf koore laga galo madaxtooyada filla Soomaaliya taas oo sababtay inuu halkaasi uu geystay khasaare isku jira dhimashii dhaabac isgoos ka sayidka oo ah bar control oo iyadu ciidamada la sheegay in halkaasi ay ka ilaaliyaan madaxtooyada Soomaaliya iyo aqalka sare qaar kamid ah wadayaasha mootada nooca loo yaqaan bajajta oo iyagu ka badbaaday qaraxaasi ee warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay iyagu yeen arkayeen hal dhimasho iyo tiro intaas ka badan
arkay nooha soo ordaysa arkay ka askariya ahbad ku bilaabay jabuunta waa soo dhaaftay soo ahbadeen waa dhaabacay yarka darawalka gaari watay waa qaraxa inta ku dhaabis qaraxa kadib ana wax ma arkay waa carar gaari cadaay khasaaro nab waa wax darawalka dhaabacay iyo
amaka almukarrama ka yimid oo gaari nooha ahay oo wadada mooto bajaj mareysa ayuu ku qaaday marka koowaad ciidanka soo buriyay marka xabaday ku rideen oo soo carar markoo soo carar haas patrol markoo maray ninkii isqarxiyay wuxuu ku dhacay haas patrol irideeda gaariga wuxuu dhex galay bajajyada dhexdooda ka dambo annagana waa ka cararnay cambaare kadib jig xoog leh ka dhacday meesha khasaaraha hadda indhihii qabatan waxaa ka mid ah hal nin oo meesha yaalo meedkiisa arkay inta kalena waxa ay hanti gubato baabaaday nooha oo nooha nooha cad jaajadii dadku waa ka wada cararay hal mar ay ka wada cararay xabadihii markay maqleen in gaariga soo cararay dadka meesha dhan way baneeyeen hal mar wallahi hadda indhihii waxay qabteen hal nin oo dhaawac ahaa ka dambana meesha ku dhintay isla markiiba gaariga dhinaca wuxuu ka yimid maka almukarram nin cid uu ka yimid
dhanka dabku ka yimid gaariga hadduu soo iska socday maa laha meesha waa lagu dhammaan lahaa gaari yar oo ku raacaday wallahi ilaa laba wax noocaas u arkayay laakiin waa iskaga cararo inuu tagay dhaawacay dhimasho
dhan kale sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qadar ayaa isagu waxa uu sheegay halkaasi inay sidoo kale ay ku nafaayeen qaraxii maanta ka dhacay isgooska sayidka ilaa in ka badan ee saddex qofood dhan kale war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa iyaduna sidoo kale waxa faahfaahin lagu siiyay khasaaraha nafta iyo maalka oo ka dhashay qaraxan loo adeegsaday gaariga nooca loo yaqaan raaxada oo ka dhacay isgooska sayidka ee magaalada Muqdisho qoraalka ay soo saareen ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kaliya ay ku dhaawacmeen sida la sheegay ilaa in ka badan ay 7 ruux halka la sheegay 8 gaari oo iyaduna loo yaqaan nooca raaxada ah iyaguna la sheegay halkaasi ay ku burbureen 9 kamid ah baabuurta sidoo kale ama mootada nooca loo yaqaan ee bajajta la sheegay iyadu in halkaasi ay qaraxaasi ay dhibaatooyin kala duwan ay la sheegay in halkaasi ay ku soo gaartay dhan kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyaguna waxa la sheegay inay sheegteen mas'uuliyadda qaraxaas
adbama santahay horeena maxamed balbare beesha caalamka ayaa war ka soo saartay dib u bilaabashada wada hadalada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ee arrimaha doorashooyinka dalka oo khilaaf xoogan ka taagan yahay Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkan haya
saaxiibada beesha caalamka ayaa wixii qoraal ay ka soo saareen shirka la filayay in ay mar kale ay wada yeeshtaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir saaxiibada beesha caalamka qoraal ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in shirkaas uu muhiim u yahay isla markaana loo baahan yahay in dhinacyada ay dhameystiraan heshiiska qabyada ah ee 17-kii bishii December lagu saxiixay magaalada Muqdisho saaxiibada beesha caalamku waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqidda in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir in ay kulmi doonaan 15-ka bisha Febraayo oo ku baagan maalin nimad Isniinta ee soo socota si loo dhameystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-kii bishii September 2020 lagu saxiixay magaalada Muqdisho lana sii ambaqaado hormar waa hormarka sidii loo gaari lahaa intii uu socday shirkii madashii dhusamareeb ee dhawaan qabsoomay saaxiibada caalamka ma aaminsan in su'aasha ku saabsan in goobta shirka lagu qabanayo ee cudurdaar noqoto dib u dhac kasta oo ku yimaada shir madaxeedka muhiimka ah waxaan ku boorineynaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedada iyagoo ku shaqeynaya wada shaqeynaya niyad wax lagu dhiso inay ilaaliyaan ama ay xaliyaan arrimaha yar ee ka harsan wada hadalada dhusamareeb isla markaana ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban ka oo laga maarmaan u ah hirgelinta heshiiskii 17-kii bishii September saaxiibada beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen waxaan aaminsannahay inay muhiim ay tahay in wadahadallada ka soo bilowda dhuusa mareeb si dhaqsi ah loogu mari dhaliyo marka la gudagalo wadahadalka soo socda waxaan ku dhiirigelinaynaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka qaybgalaya shir madaxeedka inay si joogto ah ula xiriiraan ayna ula tashadaan saamilayda kale ee soomaaliyeed si wadahadalku u noqdo kuwa lagu guuleysta ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay waxaa la joogaa waqtigii laga fogaan lahaa tallaabooyinka hal dhinac ah oo dhinacyada keligood ay noqdaan islamarkaana si dhaqsi ah loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geedi socodka doorashooyinka ee 17-kii Seteembar si loo soo doorto madaxda Soomaalida ayaa lagu yiri ugu dambeyn qoraalka ka soo baxay saaxiibada beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in doorashada Soomaaliya ka dhacda ay aad u muhiim tahay isla markaana dhinacyada xilligan khilaafka uu ka dhaxeeyo loo baahan yahay in ay xaliyaan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhawaan waxay shaacisay in shir ay isugu imaan doonaan madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleed dalka ka jiray gobolka Banaadir ka oo ka dhici doona 15-ka bisha September magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland balse maamulka Puntland uu hoggaamiyay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in shirkaas uu soo dhaweynayo balse uusan diyaar u ahayn maamulkiisa in magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland in shirka lagu qabto taa beddelkeed waxa uu soo jeediyay in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si shirka ay kaga qayb galaan dhammaanba dhinacyada siyaasadda Soomaaliya sida madaxweynayaasha maamul goboleeda gobolka Banaadir siyaasiyiinta mucaaradka iyo beesha caalamka iyo urada bulshada si heshiis la wada ogol ah shirka loogu soo wada saaro sidoo kale waxaa shirkaas dawladda dhexe ee Soomaaliya maalmo kadib ay sheegtay in shirka ay qasab ay tahay in lagu qabto magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland isla markaana Puntland u diyaar garowday 15-ka bisha waa 15-ka bisha Febraayo oo ku beegan maalinnimada Isniinta waana caqabad kale oo weli taagan maadaama labada dhinac ay isku fahmi waayeen halka sida rasmiga shirka loo qabanayo saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay sheegeen in aysan cudurdaar aysan noqon doonin in la isku fahmi waayo halka shirka loo qabanayo qoraalka ay soo saareen saaxiibada beesha caalamka ayaa waxa ku saaxiibnaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM dowladaha Belgiumka Canada Denmark Masar Ethiopia midowga Europe Finland Faransiiska Jarmalka urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Japan ururka jaamacadda Carabta dowladaha Holland Norway Qatar Sudan Sweden Switzerland Turkiga Uganda boqortooyada Ingiriiska dowladaha Mareykanka iyo qaramada midoobay
hoggaamiyaha maamulka Jubaland ayaa ku wajahan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya hello wali u taagan yahay khilaafka ka taagan doorashada dalka dhinaca kanana madaxweynaha Kenya iyo hoggaamiyaha Jubaland ayaa hoggaamiyaha Jubaland ku cadaadinayo inuusan ka qayb gelin shirka 15-ka bishan oo madaxweynuhu ku dhawaaqay Cawil Ciise in dhacde ayaa faahfaahinta halkan haya
wararkaannu ka helayna magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa ku soo waramaya inuu xoogeystay cadaadiska la saaray mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland isla markaana kaga imaanaya dhinaca Kenya oo Soomaaliya la dirisa ayna kala dhaxayso xurguf dhinacyo kala duwan ku saleysan hoggaanka Jubaland ayaa wajahaya laba arrimood oo ah culays kaga imaanaya xagga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka iyo dhinaca dawladda Kenya oo ayna dhankeeda cadaadis ku saareysa inaynaan aqbalin dhammaan arrimaha qusayaha qorshayaasha dawladda federaalka ay hoggaanka u hayso ee Soomaaliya wararka waxa ay tilmaamayaan in hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ku xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Janan ay yihiin shakhsiyaadka ugu nugul markan cadaadiska ay saarayso dawladda Kenya kuwaas oo dhowr jeer lagu wargeliyay inay qaarkood yimaadaan magaalada magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya isla markaana la sameeyo wadahadallo iyo wadatashi ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dhinac ee dhinaca xuduudda iyo saaxiibtinimada gaar ka dhaxaysa maamulka iyo dawladda Kenya oo ka mid ah dalalka la dariska Soomaaliya wararka waxay tilmaamayaan in madaxweyne Axmed Mudane lagu wargeliyay in dhammaan arrimaha ay hoggaanka u hayso dawladda federaalka ay yihiin kuwa caqabad ku noqonaya deganaanshaha gobolka, sida daraadeedna aynan mudnayn in loo hoggaansamo islamarkaana lala xaajooda dowladda dhexe ilaa xal loo helayo arrinta gobolka Gedo oo dhinacyadaas Kenya iyo Jubbaland iyo dowladda federaalkuba saameyn ay ku leeyihiin. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudane ayaa ka hor shirka ka dhacaya sida la sheegay magaalada Garoowe, waxa uu tagayaa dalka Kenya si uu wada hadal ula yeesho mas-uuliyiinta dowladda Kenya islamarkaana ay wada wajahaan arrinta gobolka Gedo iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dhinac ka dhexeeya. Dadka ka soo jeeda gobolka Gedo oo qaarkood mucaarad ay ku yihiin ayaa xaqiijiyay madaxweyne Axmed Mudane inuu safar ku tagayo magaalada Nairobi. Xogtaas oo ay bixiyeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada Jubbaland ayaa qeexaysa in madaxweynuhu uu tagayo dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, halkaas oo kula kulmayo xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, taliska ciidanka militariga ee dalka Kenya ee magacooda loo soo gaabiyay KDF, kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah Jubbaland. Xogtu waxa intaa ku sii daraysaa in sidoo kale madaxweynaha Jubbaland inta uu ku sugan yahay dalka Kenya ay ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa taageerada Jubbaland ay ka hesho dowladda Kenya ee dhinaca maalgelinta ciidamada, sida bixinta mushaaraadka iyo sidoo kale agabyada kale ee difaaca ciidamadu ay u baahan yihiin, kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen bixintoodu mid socotay ilaa 8 sano aanu soo dhaafnay. Cabdirashiid Macalin waxa uu ka mid yahay dadka wax garadka ee ka soo jeeda gobolka Gedo iyo sidoo kalena deegaan ahaan muddo ku noolaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waxa wadaacada Simba ee magaalada Muqdisho uu sheegay in safarkan madaxweyne Axmed Mudane uu ku tagayo magaalada Nairobi inuu yahay mid si adkayn kara xaaladda, isla markaana horseedi kara in dhinacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wadahadalada ay ka yeelanayaan arrimaha doorashooyinku ay noqdaan kuwa xal helidoodu ay adkaato, maadaama sida uu sheegay Kenya weli ay cadaadi saarayso madaxda Jubbaland, socdaalkanina uu yahay mid ka yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, taas oo wakiilka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kaas oo il gaar ah ku haya gobolka Gedo iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa Soomaaliya.
Ninkan aad ka hadlayso nin laleeyahay wax ma lahaan karo, waxba ma yeelan karo. Limaada annagu mar hadday sidaa tahay, ninkaan hadii qolaa haysata oo xukunta oo laga xukumaa meeshiisa, marka qolada in lala heshiiyo oo wax la weydiiyaa dawa, marka isaga waxba kama go-aan. Hadda berri buu socdaa Nairobi ama maanta baxaya Uhuru Kenyatta u yeeray, waxaana loogu yeeray jirka bisha 15-keeda furmayo inuusan ka qayb gelin amar abaa la soo siinay. Ninku markuu sidaa yahay dee waxba kama go-aan walaal, waxna ma yeelan karo, waxna kama go-aan. Marka waxaa fiican cidda amraysa in lala xiriiro baa ka fiican. Marka awal baan ka hadalnay ninkaas Soomaalina ma ahan, dee hadda Soomaali shaqo kuma leh. Marka horena jikree baa keenay oo haraadigii tikeega gabru ahaa, hadda markii dambena kuukaayo baa la wareegtay oo Nairobi baa laga xukumaa. Marka xaqiiqada dhabteed sidaasaa, isagoo hadda wax kama go-aanba. Marka xaqiiqada dhabta waa sidaa, adeer ma garan.
Dhinacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa muddo xal u raadinayay muran siyaasadeed ka hor istaagay doorashooyinka dalka, kaasoo inta badan arrimaha la isku hayo ay ka mid yihiin arrinta gobolka Gedo sida doorasho ay kaga dhacayso iyo gobolkaasi cidda maamulaysa, iyadoo Jubbaland ay ku dhawaaqday inay u baahan tahay in 6 maalmood gudahood si rasmi ah gacanta loogu soo geliyo guud ahaan gobolka Gedo, iyadoo sheegtay in 7 degmo ee gobolkaasi uu ka kooban yahay oo gacanta loo geliyo Jubbaland, iyo sidoo kale in ciidamada guud ahaanba laga daadgureeyo ay noqon karto mid horseedi karta in Jubbaland ay qayb ka noqoto qorshaha heer federaal ee doorashooyinka dalka ee Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa la sheegay in arrintaas ay qayb ka yihiin cadaadiska imaanaya dalka Soomaaliya ee la dariska ee Kenya, kaasoo ka mid ah dowladaha muran xuduudeedku u kala dhexeeya Soomaaliya, islamarkaana markaan ku dhiiraday sidii oo arrinta gobolka Gedo faragelin ugu sameyn lahaa sida ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa weli muuqda dhinacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland kala aragti duwanaantooda oo sii xoogaysanaysa, taas oo sida la sheegay Rajabeel ka dhigaysa in isfaham uu ku soo dhammaado murankii labada dhinac ka dhexeeyay in arrinta doorashooyinka wada ogol lagu wajaho sidii ay u dhici lahayd.
ciidamada dowladda ayaa looga digay inaysan soo faragashan xanafta ka dhexaysa isbeddel doonka gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle xilli dhowaan ee ka qayb qaateen dagaalka ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Axmed Ibraahim Cali ayaa faahfaahinta warkan haya.
Waxaa maanta sida la sheegay heshiis wada gaaray ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Hiiraan iyo kooxda la magacbaxday kaxdoonka gobolka Hiiraan, kuwaas oo muddooyinkii dambe banaanbaxyo xoogan oo ay ku muujinayaan sida ay ugu soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle ka dhigay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Dadka banaanbaxyaasha ah ee kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa iyagu waxa ay bilihii ugu dambeeyey la kulmayeen xirig iyo hanjabaad kaga imaanaysa ciidanka dowladda ee ku sugan gobolkaasi Hiiraan, waxaana intii ay shacabkan muddooyinkanba wadeen banaanbaxa laga xiray dad u badnaa haween, kuwaas oo qaarkood ah haween hooyooyin ah, kuwaas oo xitaa la sheegay in ay ahaayeen qaarkood haween uur lahaa. Heshiiska maanta ay wada gaareen ciidamada iyo hoggaanka kacdoonka gobolka Hiiraan ayaa sida la sheegay waxaa ugu muhiimsanaa in aan la xiri karin qof shacab ah oo si nabdoon ugu banaanbaxaya magaalada gudaheeda. Afhayeenka kacdoonka gobolka Hiiraan oo la hadlay warqabadkii idaacadda Siinba ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan la gaareen heshiis, isagoona sheegay in qofka shacabka ah uu banaanbixi karo dastuurkana uusan ka hor istaagin oo u fasaxay. Waxaana uu sheegay in heshiiskii ay gaareen iyaga iyo ciidamada dowladda aysan ku jirin maamulka Hirshabeelle. Afhayeenka waxa uu sheegay in aysan aqoonsanayn gabi ahaanba maamul la dhaho Hirshabeelle. Waxa uu sheegay in iyaga iyo ciidamada uusan ka dhixin wax khilaaf ah, isagoona carabka ku adkeeyay in ay sii wadi doonaan banaanbaxa ka dhanka ah maamulka Hirshabeelle.
Waxaan gaarnay anaga iyo maalmaha waxa magaalada ka jiray qas ciidamo la yiraahdo xaram cadi ka sameynayeen, taasoo dadkii deegaanka heer isla gaartay inaan gacmaha layskala hadlo, magaalada gamay qasanto, albaabada ganacsiga laysku xirmo, adiga saacado geer iyo kacdoon geer iyo xabsi geer ka bacdi waxaa laysla gaaray xaram cad inay wixii gacay raaligelin ka bixiyeen. Dib dambana ayna magaalada qofta buu qabanay shacabkuna kaartooda iyo hadalkooda iyo fikirkooda xorriyadooda ay fuji karaan, mudaaraadi karaan, siyaasayna ula ballameen. Waxaa keliya oo labaad oo la socda taliyii hore booliska qaybtan gobolka Hiiraan calquux cali corneel calquux cali mahadal leh dhaqaantood waxay noo sheegeen inuu mudaaraadi kartiin shucuurtiina muuji kartiin. Siyaasaan heshiis ku garnay dadkii xirxirnaane muddo 4-10 maalmood 4-10 biri kabacdi maalin hore xuruudooda iyagana maalkaasa wadahadalka lagu dalac la siiyey, ayagoona intaas iska xirnaay hooyooyin xaamilaa ku jireen wax dambiyeena lahayn maxkamaddii ay tiri dambilaan. Dib markaa ugu laabsan haddaan rabno inaan dacwo labaad aan ka furno insha allahu maalmaha soo socdo. Maya anoo Hirshabeelle la aqoonsanahay ma jirto, haddaba mar labaadna kugu ceyso Hirshabeelle aqoonsanahay ma jirto. Waxaan isla gaarnay waa dowladda ciidamada federaalka ee gobolka qaybta ugu sugan wuxuu ahay maya dadka deegaanka isla gaaray. Anoo mar walbaba dowladda federaalka ma aan diidanay, dowladda ayni weeyaan wax khasaan wadnaana ma jirin. Sucuurtayna muujinaynay magaalada ku mudaaraadaynay qofkuna xorriyadda qolka inuu mudaaraadi karo dastuurka u baneeyay qodobka 15-aad farqadiisa 5-aad waxay tilmaamaysaa qofku
isku soo wada duubo gobolka Hiiraan. Ayaa tan iyo doorashadii hoggaanka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen waxaa ka taagnay diidmo cad oo ay shacabka gobolkaasi ka muujinayaan maamulka Hirshabeelle, waxaana si loo yareeyo banaanbaxyada gobolkaasi ay dowladda federaalka geysay ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda, kuwaas oo iyagu qofkii ay u arkaan inuu banaanbaxa abaabulkiisa xoojinayo u geysanayay xirig iyo handaad. Waxaana hadda ciidamada iyo hoggaanka kacdoonka gobolkaasi heshiiskooda qayb ka ah in aan la xiri karin qof shacab ah oo ku banaanbaxaya gobolkaasi Hiiraan.
Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuldareystay inay xal u helaan xaaladda ka taagan deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud. Zakariya Xasan ayaa faahfaahinta warkan haya.
Iyadoo muddooyinkii u dambeeyay deegaanka Xanaanbuure ee dhacay waqooyi gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi ay dirar ku dhex maraysay beelo walaalaha kuwaas oo halkaasi wada dega. Intii uu socday dagaalkan u dhexeeyay labadan beelood ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo soo kala gaaray dhinacyada dareerooda ay dhex maraysay iyo weliba shacabka ku dhaqan deegaanka uu dagaalku ka dhacay. Waxaa jiray baaqyo nabadeed kuwaas oo ay dirayeen waxgaradka ku dhaqan gobolka Galgaduud, kuwaas oo codsanayay in wax laga qabto xaaladda ka taagan deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa dadaalo ku bixisay joojinta dagaalkan halkaasi ku dhex maraya labadan maleeshiya beelood, iyo weliba halka iyadoona halkaas u dirtay wasiiro, xildhibaano, heer federaal iyo heer dowladeed. sidoo kale mas-uuliyiinta gaaray deegaanka xanan buure isla markaasina ku baxay dagaalkaasi waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan odawa kaasoo doonayay inay kala dhex galaan beelahaas walaalaha ee diratu ku dhex maraysay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdiraxmaan odawa ayaa inta uu ku sugnaa magaalada cadaado kulamo kula yeeshay magaalada cadaado odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi ujeedka kulanka uu horkacayay wasiir odawa ayaa ahaa joojinta dagaalkaasi dhex maraya beelaha walaalaha ee dayartu ku dhex marayso deegaanka xanan buure iyadoona ay u muuqatay in heshiiskaasi ay ku guuldareysteen wasiirka iyo weliba xubnihii horkacayay iyadoona xaaladda deegaanka xanan buure warar ka soo baxaya ay sheegayaan halkaasi laga cabsi qabo in dib ay uga bilaabato dagaalka halkaasi ku dhex maraya labadii beelood ee halkaasi wada dega
ciidamada booliiska koonfur afrika ayaa gacanta ku soo dhigay horjoogihii dilka u geysan jiray muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan koonfur afrika faysal cabdi faarax ayaa qaada dhigaya
wararka ka imaanaya gudaha dalka koonfur afrika ayaa waxa ay ku soo warramayaan ciidamada booliiska dalka koonfur afrika inay gacanta ku dhigeen horjoogihii burcadda disha ama dilka u geysata muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku ganacsata dalka koonfur afrika waxaana la sheegay in ciidamada booliiska ninkani ay qabteen uu ahaa hogaamiyaha kooxaha burcadda ah ee dilalka u geysta ganacsatada soomaaliyeed ee deegaanka mathaweel oo ka tirsan magaalada port elizabeth ee gudaha dalka koonfur afrika wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan ciidamada booliiska koonfur afrika ninkani la sheegay inuu yahay hogaamiyaha burcadda ah ee ay qabteen ay howlgallo ay sameeyeen ay gacanta ugu soo dhigeen waxaana la tilmaamin ciidamada dowladda dalkan koonfur afrika ay in muddo ah ay ku raad joogeen ninkani la sheegay in markaasi la qabtay qaar ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi koonfur afrika ku ganacsata ayaa waxa ay sheegeen in ninkani la qabtay uu yahay nin si aada looga garan og yahay magaalada isla markaasna uu yahay nin caan ku ah dilalka iyo sidoo kale hogaaminta burcadda ah qabashada ninkan ayaa waxa ay markaasi imaaneysaa xilli kooxaha burcadda ee dalka koonfur afrika ay muddooyinkii dambe kordhiyeen dilalka ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku ganacsata dalkaasi koonfur afrika iyadoona ay xusid mudan tahay in weeraro dhowr ah ay halkaasi uu geysteen goobo ganacsi oo ay ku sugnaayeen muwaadiniin soomaaliyeed iyadoona muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka koonfur afrika khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac weeraradaasi loogu geystay xalal ayay ahayd markii muwaadiniin soomaaliyeed oo ku sugnaa goobahooda ganacsi ay kooxa burcad koonfur afrikaan ah ay dilal iyo sidoo kale dhaawacba u geysteen wiilal soomaaliyeed
aad buu mahadsan yahay wariyaheena faysal cabdi faarax halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ee minkan akhbaraadka dibadda ugu yaraan afar xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka afghanistan ayaa ku jira taliyaha iyo lagu dilay halka toddoba kalena dhaawac halis oo kusoo gaaray qaraxyo ka dhacay gobollada brig ee koonfurta saraakiisha ayaa leh iyagoona intaasi ku daray in saddex qof oo rayida ay ku dhaawacmeen bariga halkaas oo qarax ogan ka dhacay ma jira kooxo waysan oo durbidiiba sheegatay mas-uuliyadda saddexda weeraro ay isugu beegsamay xilli ay sii kordhayaan rabshadaha ka socda afghanistan iyadoona iskorimaadyada iyo weliba ay sii xoogeysanayaan ciidamada dowladda iyo weliba degalyahanada taalibaan qaraxyo xigay oo maalin waliba maalinta ka dambeysa ayaa lagu soo waramaya inay ka dhacayaan waddooyinka waaweyn ee dalka afghanistan qulqulka dhiigga ayaa imaanaya xilli wadahadallo nabadeed oo ku garwadeen ka ahaa maraykanka oo ka dhacaya qatar ee u dhexeeya taalibaan iyo weliba kila ka socda dowladda afghanistan oo hakad galay bilihii lasoo dhaafay kooxda madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa dib u eegis ku sameeyey heshiiska nabadeed ee dowladdii ka wareysay donald j trump ee la saxiixday taalibaan bishii febraayo sanadka 2020 heshiiskan ayaa u baahan waxna u baahnaa dhammaan culimada iyo weliba ciidamada maraykanka in xuluudadiisa inay dalka ka baxaan ugu dambeyn kood ah bisha may ugu dambeyna ergeyga qaramada midoobe ayaa sheegay inuu noqotiinta maraykanka iyo midooda yurub ee venezuela ay uga sii darayaan dhibaatada bini-aadamnimo wuxuuna taliyay in maraykanka ay dabciibo tallaabooyinka isagoona cambareyn kala kulmay mucaaradka dalkaasi ayuu yiri ku tilmaamay maalinta jimcaha ay tahay dacayadda maamulkaasi kadib booqasho 12-kii maamul ahay alena tuhan oo ahaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobe ee diradda ku saaraya noqotiinta ayaa waxay ku talisay warbixinta hordhaca ay ku nocono qabatiinta laga qaado dowladda venezuela ayaa loogaaday inay hesho lacag lagu xanibay maraykanka boqortooyada ingiriiska iyo weliba boqorkiiba guud ahaan dhegeystayaal waxaa halkaasi ku dhanno warkii duhur oo aad kala socoteen raadiyaha simbaha warka waxaa soo saaray halkana idinkala socodsiinay anigoo anas maxamed somana cidda warka igu seega dib waxay uga dalacan karaan simba news ee nabadgelyo
اهلا وسهلا
سهلا قرنيه قور ما تمد بدن بفوقه جاي
انا شل يا امي
شل ما تمد الحمد لله
مرجع حالي راضي ذاك
حي
وحنا مغلى سيمبا وبرجع سيمبا سيمبا ده محبني
اذا عد بواي سيمبا علي را مقعد
سيمبا اللي واحد